Bună dimineața, la microfon Valentina Ursu
și Vitalie Enache.
Este miercuri 10 februarie, bine v-am găsit la emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Astăzi vremea se va mai încălzi, valorile termice ale aerului vor fi cuprinse între minus 4 grade în nord și minus 1 grad la sud. În zona de centru temperatura va fi de 2 grade sub zero, la Chișinău la această oră termometrul indică 5 grade frig.
Meteorologii prognozează o încălzire a vremii următoarele zile. La sfârșitul săptămânii, urmând să avem temperaturi cuprinse între plus 3 și plus 6 grade Celsius pe timp de zi.
Grupul de lucru din cadrul Comisiei pentru Revizuirea Constituției a propus ieri într-o ședință modificarea articolului 13 din Legea Supremă, care se referă la denumirea limbii de stat. Experții recomandă înlocuirea expresiei limba moldovenească cu limba română sau, în general, excluderea din Constituția prevederilor privind denumirea limbii. În același timp, unii reprezentanți ai Comisiei se pronunță pentru menținerea ambelor sintagme. Care ar trebui să fie varianta corectă? Încercăm să aflăm de la invitatul ediției matinale, Ion Bărbuță, cercetător științific la Institutul de Filologie.
Tot în această ediție, recentele majorări la tarife strânesc noi controverse. Ineficiența negocierilor privind rezolvarea conflictului transnistrian e subiectul abordat de Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul. Veți mai putea asculta rubrica Librăria din cartier și revista presei de astăzi.
Începem cu buletinul de știri prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Eliana Giorchescu. Bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Iuliei Timoșenko în Ucraina se pregătește, se pare, să conteste alegerile prezidențiale de duminică. Casa Albă a respins drept total face speculațiile că încheierea negocierilor cu Rusia privind un nou acord de reducere a armelor nucleare ar fi împiedicată de disputa privind planul american de amplasare a unui sistem defensiv antirachetă. Acestea ar fi știrile dimineții. Începem însă la Chișinău, unde experții Comisiei Prezidențiale pentru Revizuirea Constituției propun eliminarea denumirii de limbă moldovenească din legea fundamentală. Ca variante de lucru se propune ori precizarea limba de stat este fixată prin lege organică sau limba română este limbă de stat. În Ucraina, partidul Iuliei Timoșenko se pregătește, se pare, să conteste alegerile prezidențiale de duminică câștigate la o diferență mică, dar clară, de liderul opoziției, Victor Ianukovici. Vicepreședinta partidului a declarat că vor cere renumărarea voturilor în circa 1000 de circumscripții, din totalul de 30.000. Se pare că partidul Iuliei Timoșenko nu va contesta corectitudinea alegerilor, apreciate drept corecte de observatorii internaționali și tocmai corectitudinea procesului de numărare a voturilor. Până acum, Iulia Timoșenko nu a făcut nicio declarație oficială. Liderul opoziției din Belarus, Alexander Milinkievici, s-a declarat dezamăgit de rezultatul alegerilor prezidențiale din Ucraina, dar s-a arătat și convins că prefacerile democratice în fostul spațiu sovietic vor continua. Casa Albă a respins drept total false speculațiile că încheierea negocierilor cu Rusia privind un nou acord de reducere a armelor nucleare ar fi împiedicată de disputa privind planul american de amplasare în Europa a unui sistem defensiv antirachetă. La Moscova însă, Casa Albă este contrazisă de generalul Nicolae Makarov, negociatorul șef al Rusiei în vederea reducerii arsenalelor nucleare, care a afirmat că scutul este obstacolul care ține în loc tratativele. Ministerul român al afacerilor externe a făcut precizări privind participarea României la scutul antirachetă american. Într-un comunicat de presă, Ministerul de externe spune, între altele, că în România ar urma să fie amplasate numai rachete interceptoare terestre, nu și stații radar. Se mai spune că Statele Unite nu vor amplasa rachete interceptoare pe nave din Marea Neagră. România a anunțat săptămâna trecută că acceptă să participe în strategia americană antirachetă. La Chișinău, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova a declarat marți că planul amplasării elementelor unui scut antirachetă în România va spori securitatea în regiune. Răspundând unei întrebări a Europei Libere la o conferință de presă, ambasadorul Chaudhry a mai spus că scutul va fi strict defensiv și nu va avea vreun efect nedorit asupra Republicii Moldova. Președintele Statelor Unite Barack Obama a avertizat Iranul că trebuie să se aștepte la noi sancțiuni după ce marți a reluat procesul de îmbogățire a uraniului cu 20%. Teheranul susține că acest combustibil este destinat unui reactor experimental. Polonia și-a rechemat ambasadorul din Belarus după ce autoritățile de la Minsk au evacuat sediul unei organizații a minorității poloneze din Belarus. În Haiti, autoritățile estimează acum la peste 230.000 numărul victimelor cu tremurile din 12 ianuarie. Guvernul haitian avertizează că nu este vorba de bilanțul final, pentru că mulți au fost îngropați în cimitire particulare. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți și pe pagina de internet la europalibera.org.
Comisia pentru modificarea Constituției propune două variante de legiferare în Constituția a limbii de stat. Prima variantă este introducerea denumirii de limba română, iar a doua este ca în legea supremă să nu figureze în genere denumirea limbii. Decizia membrilor Comisiei pentru Reforma Constituțională este una justă, sunt de părere unii trecători întâlniți ocazional în stradă. Sunt însă voci care nu acceptă decât limba moldovenească ca limbă de stat.
Corect este limba română, ce fel de ambele variante. Adică ar fi total incorrect, chiar amuzant să fie ambele variante. Limba română.
Vorbim moldovenește, suntem moldoveni, dar din punct de vedere lingvistic și istoric, cred că română. Se politizează, pentru că, ca și eu personal, încă totuși socot că sunt moldovean și vorbesc limba română, limba moldovenească.
E, mai corect, aș zice că este limba română. Noi învățăm limba română. Nu putem spune că învățăm limba moldovenească.
Poți fi și ambele. Nu sunt curse limba niciodată.
Eu m-am născut în Moldova și m-am născut moldovan. Limba moldovenească e bine. Dar și fac România, asta nu-i corect. Nu se poate așa de făcut. Asta nu-i drept, că România doar s-a conformat cu 400 de ani mai târziu decât Moldova. Așa e? Și noi nu avem dreptul să băgăm la români în surte când noi suntem stat a nostru, moldovan, nu români.
Opinii ale oamenilor întâlniți întâmplător pe străzile capitalei când vine vorba despre limba pe care o vorbesc și unii politicieni evită să spună tranșant care este aceasta, română sau moldovenească, chiar dacă spun ei că nu văd deosebire între cele două. Se pare că Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a găsit formula de compromis. Denumirea istorică științifică este limba română, iar denumirea politică este limba moldovenească, sugerează Marian Lupu, precizând odată în plus că pledează pentru introducerea ambelor noțiuni în Constituția Republicii Moldova. Cum poate fi înțeleasă această declarație a politicianului, l-am întrebat pe lingvistul Ion Bărbuță.
Noi am ajuns acum în situația, de fapt nu noi, dar politicienii, în situația regelui gol. Ei nu mai au niciun fel de argumente prin care ar putea să demonstreze că denumirea corectă a limbii este limba română. De fapt, trebuie să spunem că din afirmațiile lor reiese următoarele două lucruri. În primul rând e vorba că ei de fapt recunosc că denumirea corectă a limbii este limba română. Și al doilea lucru pe care îl recunosc ei, că toată istoria cu cele două limbi este romanice, limba moldovenească și limba română, de fapt a fost motivată politic. Adevăr, mi se pare că este înlocuit cu un semi-adevăr. Adică, până acum negam totalmente că denumirea corectă a limbii ar fi limba română, acum am ajuns să spunem că, totuși, politic, ea este motivată, adică această denumire de limba română.
Cineva spunea foarte frumos că într-o țară se vorbește spaniola, iar în Constituție este scris spaniola și castiliana. E o paralelă reușită între ceea ce e în Spania și ceea ce e în Republica Moldova?
Nu cred că este o paralelă reușită, din simplu motiv că în condițiile noastre, de fapt, limba română literară, normele acestei limbi au fost elaborate, instituite la București. Cei care au pus bazele limbii române literare și limba română literară s-a constituit, de fapt, pe parcursul unui secol, mijlocul secolului XIX și secolul XX. În această perioadă au fost elaborate, de fapt, lucrările normative de bază, e vorba de dicționarul limbii române, dicționarul ortografic și gramatica limbii române. Așa că cei care au creat această limbă, cei care au constituit normele limbii române literare, au numit-o limba română. Și noi aici, în Republica Moldova, de fapt, nu am participat la acest proces de constituire a normelor limbii literare.
Dar vedeți că cel mai mare război lingvistic este dus între Republica Moldova și România.
Nu cred că este vorba de un război lingvistic. Noi trebuie să acceptăm un lucru. Noi am preluat aceste norme ale limbii române literare prin lucrările elaborate în România. Și noi astăzi aici nu suntem în drept să dăm o altă denumire acestei limbi. Dacă noi am fi cei care am fi contribuit la constituirea limbii române literare, noi am fi putut astăzi, am fi avut dreptul moral să numim această limbă altfel. Dar noi, de fapt, am fost cei care am utilizat aceste norme, le-am aplicat, le-am preluat și în cazul ăsta nu cred că avem vreun drept moral să venim cu o altă denumire, să spunem că iată, noi considerăm că limba aceasta ar trebui să se numească moldovenească, fiindcă ea s-a constituit ca limbă literară, de fapt pe un alt teritoriu, mare parte. În perioada când s-a constituit limba română literară, la început Basarabia era sub regimul țarist, mai apoi Republica Moldova era în componența Uniunii Sovietice, așa că asta este situația.
Vedeți că tăman acum specialiștii în drept constituțional propun două variante de legiferare în Constituția limbii de stat în Republica Moldova. Prima ar fi limba română este limba de stat, a doua limba de stat este fixată prin lege organică. Și într-un caz și în altul se propune într-un fel excluderea glotonimului limbă moldovenească din Constituție.
Lucrul ăsta, într-adevăr, ne dumerește. Eu m-am gândit din ce cauză politicienii noștri nu vor să recunoască până la capăt adevărul care este cunoscut de toată lumea. În condițiile astea încearcă să promoveze un fel de semi-adevăr, adică că noi toți știm că este limba română, dar nu spunem până la capăt acest lucru. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Adică cu ce scop fac ei acest lucru?
Această rezolvare a problemei ar fi una benefică?
Problema trebuie să fie odată și odată soluționată până la capăt. Ar trebui să se recunoască ceea ce toată lumea cunoaște, că denumirea corectă a limbii este limba română. Și în aceste condiții nu e clar atunci dacă acum nu recunoaștem până la capăt și nu spunem că este limba română, atunci când va trebui să facem acest lucru? Când vom avea noi această posibilitate să spunem? Nu mai cred că mai există acum niciun fel de piedici care ne-ar face să recunoaștem până la capăt adevărul și să spunem că limba este română. Bănuiesc că politicienii noștri se tem într-un fel că statalitatea Republicii Moldova ar avea cumva de suferit din cauza denumirii limbii, dar atunci...
Chiar ar fi în pericol?
Atunci, eu nu știu, dar m-aș întreba și eu, oare poate denumirea unei limbi să fie atât de dăunătoare, nocivă chiar pentru statalitatea unei țări? Nu cred, dar e altceva, că noi o să continuăm să spunem un adevăr sau un semi-adevăr într-un fel și atunci lucrul acesta e și mai neplăcut.
Auzisem de la cineva care spunea, numiți limba de stat cum doriți, nu mai folosiți-o.
Mă rog, nu știu, dar nu cred că este o variantă acceptabilă. Trebuie să recunoaștem, a fost, mă rog, perioade grele, perioada sovietică, perioada independenței, în perioada aceasta când a fost la guvernare Partidul Comunist și se insista ca să nu spunem că este limba română. Acum nu mai există niciun obstacol. De cine ne temem ca să spunem până la capăt totuși că noi vorbim limba română?
Dar în altă ordine de idei, cum priviți dumneavoastră faptul că în Republica Moldova numiți lideri, mă refer chiar la liderul comuniștilor, președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, care cu multe ocazii vorbește în limba rusă. Avem acum un nou președinte în Ucraina, Victor Ianukovici, care de asemenea folosește frecvent limba rusă. De ce preferă mai mult rusa?
Din păcate, nu pot să vă spun într-adevăr din ce cauză ei preferă rusa, fiindcă situația totuși s-a schimbat. Chiar în aceeași Ucraina nu mai sunt cei care vorbesc limba, mă rog, atât de tare pe piață. Și la noi aceeași situație, chiar dacă ne uităm în, mă rog, administrația noastră politică, se utilizează totuși limba română. Adică, și din ce considerente ei folosesc limba rusă, probabil că ar trebui ei întrebați în primul rând.
Ceea ce am sesizat eu în societatea moldovenească, reprezentanții minorităților etnice nu se sfiesc să spună limbii de stat limba română, pe când mulți dintre moldoveni, așa, uneori parcă au genă și mai degrabă ar prefera să zică moldovenească. De ce?
Da, e probabil ceva de ordin psihologic, adică oamenii mai au această frică. Mi-aduc aminte chiar eu, o anumită perioadă, într-adevăr, îmi venea un pic cam greu să rostesc în anumite situații că denumirea limbii este limba română. Recunosc asta sincer.
De ce? Și ce vă împiedica?
Era o obișnuință, așa să-i spunem, de ordin psihologic și mi-aduc aminte că chiar și în fața vorbitorilor de limba rusă, uneori mă ezitam să spun că e limba moldovenească sau să spun că e limba română. Bănuiesc că este motivarea aceasta mai mult de ordin psihologic. Cei care deja au absolvit școala și au învățat, au studiat limba română în școală, nu mai au aceste probleme. Persoanele de vârstă, mă rog, de trecuți de 40 de ani, 50 de ani, de acum continuă să utilizeze acest glotonim limba moldovenească la țară. Obișnuința aceasta probabil că își spune cuvântul.
Merg deseori în teritoriu și chiar de la pedagogi, de la profesori, mai degrabă aflu că ei rostesc limba de stat, limba maternă, limba mamei, numai nu denumirea corectă a limbii. De ce? și sunt pedagogi, dascăli.
Da, aici de acum e vorba și probabil că de o anumită frică. Oamenilor li s-a insuflat ideea aceasta că ei nu trebuie să spună că limba pe care o vorbesc este limba română și mai ales cei care dețin anumite funcții, anumite posturi, într-un fel caută să se păzească de anumite pericole care ar putea să vină și din considerentul acesta că ei spun că limba pe care o vorbesc este română. Da, am întâlnit și eu persoane care atunci când încercau să vorbească în fața unor persoane așa mai oficiale, ei căutau să nu folosească denumirea corectă, fiindcă într-un fel căutau să se pună la adăpost de anumite probleme, adică să nu își facă probleme suplimentare.
Ca să punem punct acestui dialog, până la urmă, în calitate de specialist în lingvistică, să vă întreb, credeți că argumentul științific va fi pus în capul mesei? Se va pune odată și odată punct la această problemă atât de controversată?
Argumentul științific de acum este cunoscut și recunoscut de toată lumea. De fapt, aici nu mai sunt probleme în ceea ce privește recunoașterea denumirii limbii din punct de vedere științific. Toată lumea acest lucru îl recunoaște. Motivarea până acum a fost de ordin politic, adică existau anumite forțe cărora le convenea această denumire. Dar cred că, de fapt, nu mai există nici aceste condiții, adică și din punct de vedere politic, acum practic nimeni nu o să mai poată să constrângă pe cineva ca să nu recunoască, să nu spună până la capăt adevărul. E vorba doar de o perioadă foarte scurtă când lucrurile se vor clarifica, toată lumea se va împăca cu gândul că denumirea corectă a limbii este cea pe care o știe toată lumea. Din păcate, unele probleme de ordin politic care mai sunt în Republica noastră, e vorba de situația cu Transnistria, la sudul Republicii, poate încă acolo ceva o să ne mai influențeze, însă nu cred că noi ar trebui să nu spunem adevărul până la capăt, numai din considerentul că cineva ar putea să se supere pe noi că noi ne vorbim această limbă. Cred că este din calea afară de anapă, dar situația când noi trebuie să ne temem la noi acasă, să spunem cine suntem și ce limbă vorbim.
La întrebările Europe Libere a răspuns Ion Bărbuță, cercetător științific la Institutul de Filologie al Academiei de Științe. 7:17, revista presii cu Vitalie Nache.
Va ieșua oare Teleradio Moldova? Se întreabă numărul de astăzi al ziarului Capitala, editorialistul Corneliu Ciurea, referindu-se la alegerea conducerii companiei publice. A fi o companie publică, notează editorialistul, înseamnă a crea spații de discuție asupra problemelor din societate, la care să participe nu atât politicienii, cât oamenii din afara politicului, asupra cărora se răsfrângă acțiunile factorilor de decizie. În Moldova Suverană, Vlad Login scrie că majorarea bruscă a tarifelor la căldură va avea efecte negative atât pentru populația capitalei, cât și pentru furnizori. Login consideră că o bună parte a locuitorilor capitalei nu vor putea achita serviciile pentru căldură, de aceea termocomul și ceturile ar putea oricum ajunge în prag de faliment. Algoritmul de guvernare duce la sărăcirea populației, este titlul unui alt articol din Moldova Suverană. Publicația face trimitere la o declarație a fostului ministru al economiei Igor Dodon, potrivit căruia în contextul algoritmului politic în partidele de guvernare se învinuiesc reciproc, condițiile impuse de Fondul Monetar Internațional și acceptate de guvernul Filat vor duce la sărăcirea populației. În timpul Constantin Tănase le reproșează liderilor Alianței pentru Integrare Europeană că nu au un proiect politic comun de viitor pentru Republica Moldova. Editorialistul constată lipsa de conlucrare între cei patru lideri ai Alianței de Guvernare, aducând drept argument opiniile contradictorii ale acestora în probleme de importanță majore pentru societate, cum ar fi reforma constituțională. Buna funcționare a Alianței pentru Integrare Europeană, consideră Tănase, e o condiție fundamentală pentru destinul politic al Republicii Moldova de mâine. Timpul amintește că în curând se va împlini un an de când s-a stins din viață, în urma unui tragic accident, poetul Grigore Vieru, care pe 14 februarie ar fi împlinit 75 de ani. Publicația scrie că la Chișinău, București, precum și în alte orașe ale lumii, cu această ocazie vor fi organizate mai multe manifestări culturale. Și ziarul bucureștean Gândul anunță că Marius Lazurca a fost avizat favorabil de Parlament pentru postul de ambasador al României la Chișinău. Printre proiectele de bază care se află pe agenda celui propus drept ambasador, Gândul enumere înființarea unei bănci de investiții moldo-române, a unui institut cultural român la Chișinău, dar și crearea unui spațiu mediatic comun. Publicația notează că Lazurca a respins în același timp posibilitatea ca autoritățile de la București să recunoască națiunea moldovenească ori să semneze un tratat politic de bază.
Mulțumesc, Vitalie! Este ora 7:19, știrile pe scurt cu Ileana Giurchescu de la Praga.
Partidul Iuliei Timoșenko se pregătește, se pare, să conteste alegerile prezidențiale de duminică din Ucraina, câștigate la o diferență mică, dar clară, de liderul opoziției Viktor Yanukovych. Casa Albă a respins drept total false speculațiile că încheierea negocierilor cu Rusia privind un nou acord de reducere a armelor nucleare ar fi împiedicată de disputa privind planul american de amplasare în Europa a unui sistem defensiv antirachetă. La Moscova însă Casa Albă este contrazisă de generalul Nicolae Makarov, negociator șef al Rusiei în vederea reducerii arsenalelor nucleare, care a afirmat că scutul este obstacolul care ține în loc tratativele. Marius Lazurcă a primit avizul Parlamentului de la București pentru a deveni ambasadorul României în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău nu au numit încă niciun candidat pentru ambasada Republicii Moldova la București. În Haiti, autoritățile estimează acum la peste 230.000 numărul victimelor cutremurului din 12 ianuarie. Amnesty International a criticat Italia pentru că permite erodarea constantă a drepturilor minorităților. Situația drepturilor omului în Italia este analizată de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. Iar coastele de est ale Statelor Unite se pregătesc pentru un nou val de ninsori și vijelii puternice. De la Washington la New York, meteorologii prevăd că o să cadă peste 30 de centimetri de zăpadă nouă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana! Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org.
Recenta majorare de tarife lansează noi controverse la Chișinău. De această dată, cel care spune că majorările ar fi trebuit să fie mai moderate este profesorul universitar Nicolae Mogoreanu, care este președinte al Asociației Consumatorilor de Energie din Republica Moldova, dar și autor al unui studiu despre corupție și proasta guvernare în sectorul energetic, relatează Liliana Barbaroșia.
Studiul a fost lansat sub egida organizației Transparency International de Moldova și estimează nivelul corupției din sectorul energetic la cel puțin 10% din cifra de afaceri a întreprinderilor din domeniu. Este vorba despre cel puțin 1 miliard de lei, bani care ajung ilegal în conturile furnizorilor, fie din cauza că aceștia apun pe umerii consumatorilor pierderile nejustificate din rețele, fie drept urmare a intervenției pe piața unor grupuri de interese. Legislația imperfectă și privatizările fraudului astea sunt alte două cauze importante ale nivelului înalt de corupție din sistemul energetic, constată autorul lucrării Nicolae Mogoreanu. Politica tarifară proastă este totuși problema care afectează cel mai mult domeniul energetic, mai este de părere Nicolae Mogoreanu.
Nu găsiți nici într-o țară ca tariful să fie majorat cu 20, cu 25 sau chiar 15%. Prin țările care respectă legile economice, tarifele cresc 2-3%, 0,5%.
L-am întrebat pe Nicolae Mogoreanu dacă în cadrul ultimei majorări de tarife Andrie ar fi avut spațiu de manevră astfel încât aceste creșteri să fi fost mai moderate.
Tariful la gaz putea să fie cu vreo 150-200 de lei mai mic. Evident, apare problema care component. Transport și distribuție. Vedeți în structura tarifelor, componenta aceasta, 5 ani, a crescut de vreo 6-7 ori. Volumul gazelor transportate, furnizate, fiind așa, ce ține de electricitate, am tot plătit vreo 5-6 bănuți. Dar dacă luăm ce înseamnă 5-6 bănuți la consumul care noi avem, astea aproape 100 de milioane de lei.
I-am solicitat președintelui Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, să comenteze aceste afirmații.
Vrem să vedem studiul înainte de a ne pronunța asupra concluziilor acestuia. Eu pot să spun doar un singur lucru. Reieșind din cifrele, din datele cu care am operat noi, alte tarife nu ieșeau. Pentru că acolo e formulă. Pui datele în formulă, primești tariful.
La mijlocul lunii ianuarie, Andrei a crescut tarifele de livrare a gazelor naturale, a celor de producere și de livrare a energiei electrice, precum și a celor la energie termică, cu circa 14, 30 și respectiv 20% față de cele anterioare. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu. Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
O problemă eternă, insolubilă, care însoțește pe cetățenii Republicii Moldova de la proclamarea independenței, e diferendul transnistrian. Anii trec, liderii politici de la Chișinău și Tiraspol ba se beștelesc, ba se întâlnesc în vederea găsirii unui compromis, ba fac declarații încurajatoare, ba declară retos că soluția e mai aproape ca oricând, ba nu mai declară nimic luni de zile, dar carul rămâne cam în același loc în care fusese la început. Mulți dintre simplii muritori pur și simplu nu mai reacționează la auzul știrii că liderii politici de la Chișinău și Tiraspol se întâlnesc din nou. Și ce dacă se întâlnesc? Convingerea că totul va rămâne cum a fost, că avem de-a face cu un spectacol politic absurd, grotesc, s-a furișat de mult în mase. Impresia unor cetățeni este chiar că politicienii de pe cele două maluri ale Nistrului nici nu vor să rezolve ceva și doar simulează dorința de conciliere. Ori diferendul transnistrian este în realitate un inconvenient care vizează direct pe mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Și nu mă refer doar la cei nemulțumiți de taxa de 70 lei plătită la intrarea în Transnistria. Nu doar la cei speriați de Armata 14 care nu se simt în apele lor la Tiraspol. Nu doar la producătorii moldoveni dezamăgiți de taxele foarte mari de pe piața transnistriană. Cotidianul multora dintre noi e impregnat de un soi de neliniște generată de existența unui conflict mocnit etern. De unde a mai avut loc o nouă întâlnire ritualică între reprezentanții celor două maluri. Părțile au decis că problemele oamenilor simpli vor fi o prioritate în soluționarea diferendului transnistrian. O idee logică, de vreme ce în plan politic oamenii nu se mai așteaptă la vreo schimbare. Și, în definitiv, problemele oamenilor simpli sunt mai importante decât problemele politicienilor. O precizare totuși se impune. Ideea logică vine cam târziu, după ani lungi de bâșbăială politică sterilă. Ce va însemna concret aplicarea ei tot nu e limpede încă. Și nici nu e sigur că oamenii simpli vor simți o transformare în cotidianul lor, dacă ne gândim cât de fructuoasă a fost până acum colaborarea moldo-nistreană.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
La librăria din cartier, Diana Releanu a discutat cu Maria Pașal, mama unui băiat care anul acesta are examene la bacalaureat. Femeia avea în față o listă cu manuale pe care trebuie să le cumpere pentru fecior.
Caut carte de fizic pentru clasa 12. Pentru băietul meu. Teste trebuie la matematică, franceză, română și geografie. La bacalaureat să dai.
Vă văd cu o foaie înainte.
Da, da.
V-ați scris de acasă și trebuie
da, băietul, să... da. Citește cărți care le spun la școală, mai mult pe internet citesc. Nu din librărie.
Și dumneavoastră, ca mamă, care bănuiesc că în timpul când erați noastră la școală, nu prea era internet.
Citească... Da, desigur că nu era cu pază. Ceva de ani în urmă, desigur că nu era. Nu citesc atât, că citim noi în timpul nostru.
Și bine asta?
Nu. Cititul dezvoltă copilul foarte mult, dezvoltă creierul, dezvoltă gândirea, dar în orice caz copiii cred acum în internet, televizoare, discuri, filme.
Care e ultima carte care ați văzut-o dumneavoastră să la dânsul până
nu mă vă spun. O carte de-a mea la dânsul, Frunze de dor. De Ion Druță, mi se pare că scris că eu am uitat de când am citit-o mai scurt.
E o carte din vechi, din biblioteca dumneavoastră. Da, da. Prin ce v-a impresionat cartea?
E carte de viață, da. Carte așa cum trebuie să fie omul, cu gândire pozitive.
Până la urmă, cum l-ați convins să iei cartea, dacă bănuiesc că e cartea dumneavoastră de suflet? De unde până unde a ajuns să o citească?
Discutând așa mai despre viața, despre una altele, mai lămurindu-i cum era viața înainte și cum citim noi, s-o apucat să o citesc.
Da, cum era viața înainte?
Aș spune că mai bună.
Și 29 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Amintim, Comisia pentru Modificarea Constituției propune două variante de legiferare în Constituția Limbii de Stat. Prima variantă este introducerea denumirii de limbă română, iar a doua este că în legea supremă să nu figureze denumirea limbii. Nu uitați la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată, reactualizată și la ora 21. Toate știrile, informațiile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Moderatorii emisiunii din această dimineață, Valentina Ursu și Vitalie Nache, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi cât se poate de bună.
aici Radio Europa Liberă.